Það hefur aldrei verið þú kannast ekkert við gömul kvæði, gamalt kvæði sem byrja svona Þorkell átti dætur tvær.
Nei.
Hefur aldrei heyrt
það? Aldrei held ég.
En Ása gekk stræti.
Jú, það hef ég nú heyrt. Mm-hmm. En ekki hef ég lært það.
Nei. Heyrðu það þegar þú varst ung?
Nei, ég held ég nú ekki heyrt það þegar ég var ung. Ég hef þetta að ég var fullorðin.
En þú komst inga suður
kannski? Og núna sérstaklega hef ég heyrt það enn stöku sinnum í útvarpinu.
Já. En kanntu kvæði sem byrja svona, komdu til mig fyrsta kvöldið jólan?
Nei, ekki heldur.
Hefur aldrei heyrt það?
Ég er ógnarklaufi í því og fákunnandi algjörlega í þölum.
Já, en þetta voru nú kvæði sem voru sungin.
Já.
En
á skemmtunum, líklega helst.
Nei, bara svona heima.
Já, ég var það, já.